Qalampirdan gapiramiz. Buyuk Britaniya qirolligi oilasi bugun 17 aprel kuni qirolicha Yelizaveta 2ning turmush o'rtog'i shahzoda Filippning dafn marosimi munosabati bilan vidolashuv videosini havola qildi. Bu haqda The Telegraph nashri xabar bergan. Videoning uzunligi 2 daqiqa 15 soniyani tashkil etadi va u Edinburg gersigining hayot haqida hikoya qiladi. Unda shuningdek Edinburg gersigining oilaviy xizmat vazifasini bajarishdagi fotosi aks etgan. Eslatib o'tamiz, Buyuk Britaniya va Shimoliy Irlandiya qirolichasi Yelizaveta 2ning eri Edinburg gersigi Filip 9 aprel kuni 99 yoshida vafot etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.